کاک هادی لە دوانی بەرپرسانی ئێران نەرمیەکی بەرامبەر سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا بایدن تێدایە و لەو هەمان کاتدا توندیشی تێدایە کە دانوستاندن دەبێت بە پێی بەندەکانی ڕێکەوتنی ساڵی 2015 بێت بەر لەوەی سەرۆک ترامپ هەڵیوەشێنێتەوە. ئێران ئەیەوێت لە ئێستاوە چی بە بەڕێوەبەرایەتی داهاتووی ئەمریکا بڵێت.
دوای ڕێز و سڵاو بۆ ئێوە و بیسترانی دەنگی ئەمریکا. ڕاستیەکەی وەکو خۆی بێتە توندی تێژیەکانیان ئەوە بڵین بۆ بازارگەرمی ناوخۆییە و کە بڵین ئەو ئۆبوهات و هێنی خۆیان بۆ خەڵکی خۆیان نیشان بدەن. بەڵام نەرمیەکانیان سروشتیە بە پێی ئەوەی کە ئەمریکا وەکو گەورەترین وڵاتی دنیا کە لە هەڵبژاردنی ئەم دوای هاتن سەرکاری دەوڵەتی داهاتووی بایدن و پێدەچێ دوو دەورەیش ئەگەر تەخمین لێ بدەین بێتە سەر 8 ساڵ دەوام بکات، یعنی قۆناغی دووەمی هەڵبژاردنەوە دوای ئەوە داهاتوو هەڵبژاردنی داهاتوو. ئەم 8 ساڵە نەفەسێکە بۆ ئێران کە بیەوێ خۆی لەگەڵ سیاسەتەکانی دەوڵەتی جۆ بایدندا ئامادە بکات. و هەروەها تەنها ئێران نییە کە پێویستی بەوەی خۆی لەگەڵ دنیادا تەتبیق بدا و بەتای بە سیاسەتی ئەمریکا. رووسیا هەر کام لە وڵاتەکانی دنیا بە شێوەیەک چاوەڕوانی ئەوەن کە لەگەڵ دەوڵەتی نوێی ئەمریکادا سیاسەتی خۆیان تەتبیق بدەن بەتایبەت ئەو پرۆژەی ترامپیسم کە بڵێن دەوڵەتی ترامپ یا کە بە دیاردەی ترامپیسم لە دنیادا ناوی دەرکردووە، بڵێن جیاوازێکی زۆری هەیە لەگەڵ دیموکراتەکان کە بایدن ئێستا سەرۆکایەتی ئەکا. و زۆر سروشتیەکی ئێرانیش بێوێ خۆی لەگەڵ ئەوانە بگونجێنێت.
سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا جۆ بایدن ئەڵێت ئەگەر ئێران پابەندی بەندەکانی ڕێکەوتن بێت ئەوە سزاکان لەسەر ئێران لادەبات، بەڵام ئێران بڕیاری یاسایەکی دەرکرد ڕێگا لە نەتەوە یەکگرتوەکان ئەگرێت بنکە ناوچەکانی بپشکنێت، هەروەها ئاستی پیتاندنی یۆرانیم بەرز کاتەوە. ئایا ئەمریکا و تەنانەت ئەوروپاش لەسەر ئەم بڕیارانە ئەتوانن دانوستاندن لەگەڵ ئێران بکەن؟
ئەوانە بەشێکی بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە بڵێن دوای کوژرانی فەخری زاده لێران که ایش پیاده چه هر سیناریوی خویم بید حتن بو قدرت نمایی لبرانبر امریکا و امانه و یا او کومله که تحریمی زیادتر که لم آخرانه آخرا سر برپرسکانیان امانیش ام کارب کن او پیوندی باو و هبو. بلام بگشتی دولتی ایران زور تامزوی اوی چاوروانی اوی که دولتی داهاتوی امریکا بید تسرکارو امان نفسی که راحت بکشن لبروی که امان اتوانن لو ماوح لانکم چوار سالی یکما ایسا بکلتوری خویان بیانی بکاد بکجن. بلام من اتوانم او بلیم که اگر دابنی ام چوار سالی که دیسان مجال دابنین بو اوان که اگر دابنین دولتی دوای بایدن دوباره هر دموکراتکان بین و سرکار ایران فرصتی هی دوای اوا فرصت بدست ایران و نامینه، یعنی دروز حوکات لگل 50 سالی تمنی رژیم ایران اگر 8 سالی که لنظر بگرین اما 50 ساله لمیجوی دسالاداری ایران شاشته که نامونیه ده بروی قاجارکان 50 سال دسالاتیان بدست و بو پهلویکان به همانشه و امانیشم 50 ساله پرکنه و بلام دوای اوا اگر خوی لگل سیستمی جهانی بگشتی و امریکا به تایبتی یک نخن هیچ مجالی که نامینه و امجاره اکونه بنبستی که جهانی
بەڵێ. ئەو بڕیاری ئێران سەبارەت بە پشکنین و پیتاندن تەنها وەکتو ئاماژە پێداکاردانەوە بوو بەرامبەر بە کوشتنی زانای ناوچی محسن فەخریزادە یاخود لە ئێستاوە ئێران ئەیەوێت وە کارتی فشار لە دانوستاندنی داهاتوودا بەکاری بێنێ.
لە ئێرانە گرووپێکی تندڕەتوند ئاژۆ هەیە کە پێیان ئەڵێن دڵواپەس، ئەمانە بەشێکن کە لە دەوروبەری ڕێبەری ئێران کۆبوونەتەوانێ و ئارومێکی فشارن بە دژی ئەو دەسەڵاتی قانونیەکەی کە بڵین وەزارەتی دەرەوە ئەمانە بەڕێوەی ئەبەن. ئەمانە بەردەوام ئەیانەوێ وا بنوێنن کە ئێمە حساب بۆ ئەمریکا و دنیا و ئەم جۆرەشتانە ناکەین، بۆی ئەقتەداری خۆیان بە ڕۆخی خەڵکی ئێران و دەوروبەرە بدەن. لە کاتێک کە بڵین کۆمەڵێک تەحریم خلاسەر ئەشخاس و بڵین ناوەندەکانی ئێران، ئەمایتە مادام کە هەر تەحریمەکان ڕۆژ بۆ ڕۆژ قورستر ئەبێت و ئەمانە ئێمەش لەو خەلاعە ئیسفادە ئەکەن، یعنی هەموو وڵاتێک لە ئەو قۆناغی دوای هەڵبژاردن و گۆڕانکاری و ئەمانە کۆمەڵ کەڵگوەرە گرن. ئێرانیش لەوە دەستاو دەستکردنی دەسەڵات لە نێوان ترامپ و بایدنە هەلێکە کە ئەیقۆزنەوان ئەو کاراکەن بە ئیزافەی ئەوەش کە پێشتر قسەمان لەسەر کرد.
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پۆمپیۆ دەڵێت دۆخی ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕاوە وەک ساڵی 2015 نیە و ئەو سیاسەتەی سەرۆکی پێشوو ئۆباما بەرامبەر بە ئێران هەڵەبوو. جیاوازیەکان لەگەڵ دۆخی ساڵی 2015 لە ئێستادا چۆنە بینرێت؟
جیاوازیەکان ئەوەیە کە ئێستا ئیسرائیل وڵاتێکە کە کەوتێتە قرۆ وسطی آشتوایی لگل ولاتانی عربی تا ایسا لگل ولاتی امارات و بحرین آشتی را گیند و ایسا لسودان و مراکش و پیدا چه سعودی ولاتانی دیکیش بگریت و ام موجه ام اشتوائیه به درجه یکم روی لترکیه و پاشان ایرانه اگر پومپیو او آلیت مبستی او پروسه یا لهمان کات دا ترکیه جوکو ولاتیه که استابلین اویش توائی بشه لو سیاستانی که ایکا بتایی به لقرباغ و امانه جوری مترسی خصوات سر ایران اجا لمنا ودا 2015 قبلين دولتي اوباما لو سروبندي ديني ناوكي برجامة بلين پروسي برجامة لقال ايرانا بتوافق قيشتن او كات حقيقة دنيا بشيويكي ديكبو كاتواني نمونا كاني بلين كبلين لو سردميا داعش بشيويك لجريانا بو داعش تيكشكاوا دستي امريكا لناوچكيا اولا تربوا بلين وزور عاملي ديكا ممكنك بلین دنیا برو حالتی دو قطبی رویشت و لم قناه غیاب لین لأوروپا ایشه دیستان دوستکانی امریکا گورانی هم به سراحاتو و بلین ایسا بلاتانی اروپای شرقی به درجه یکم بونتا نوین رایتی امریکا اکن به تایبتی نی کومار یکان اما انا آیا دولتی بایدن بای سر راس بکریتا و دوباره پتوانی لگه بلاتانی و که فرانس و اروپای ناوندی و اما انا جوریک هاو آهنگی بکنه و نظمی که نوی به جهان ببخشنوا اما ممکنه روانگکانی پامپیو زو بابتانویا
هادی صوفی زاده نوسر و چاودری سیاسی زور سپاس تکم بوام گفتگویت
هر بزین سرکوتوبن